I'm always searching for something. This feeling has consumed me for some time.
Суық қалалар, суық адамдар, сезімдер ұйыған, бұл жайған.